vám čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vážení milí posluchači, už se slyšíme. Omlouvám se za technické potíže, ale zmínili několikrát. Zkrátka a dobře, někdy ta technika začne stávkovat. Zejména, tedy musím říci, pod úspěšným vedením Microsoftu, který koupil ten Skype, a ten Skype nám tady pak úřaduje úplně ve všech software, které my vlastně používáme, no ale tak to se někdy stane. Důležité je, že já vám budu číst opět ze zajímavé knihy, kterou už jsem vám představoval v několik, budu si číst dneska, se mi to celé tady zakouslo, tak doufám, že máme květen, strašně to letí. Nedávno jsme byli v průvodu po májovém a teď kouká a to všechno to potřebuje, tak pochopitelně to doufám k vám dorazí. Halo. Tak snad se slyšíme, snad je to všechno v pořádku a snad to je. Tak zkusím tady nějakým způsobem, který právě začal s nejbým. Tak, máme tady pondělí 20. května. Děti se zkouší na toho vyladěvání těch známek. No a před třeba dostanou i k tomu, že jim bude uvolněno v té polovině už vlastně toho června. Bylo takové vlažné, takové volné. Čím se víc blížil ten konec roku, tak to pro ty děti bylo takové příjemnější, řeknu, ne tak stresující. Takže dětem přejeme, ať zvládnou to období těch zkoušek. A pro nás dospělé to je pochopitelně trošku náročnější v tom, že se vymýšlí, kam se třeba pojede na dovolenou a tak podobně. Zahrádkáři pochopitelně mají spoustu starostí s tím, že aby jim to všechno fungovalo, aby nějakým způsobem na té zahrádce byla voda, aby to všechno vyrostlo tak, jak to má vyrůst, aby to všechno nastartovalo. Já jsem trošku měl obavu o červenou řepu, kterou jsme vyseli, no a koukal jsem včera, už se holka hrabala ven, takže trošku to trvalo, jak se ochladilo, ale jen se oteplilo a trošku zapršelo a trošku jsem to zalil, tak se holka zpamatovala a už razila na světlo boží, jak se říká. Takže kdo má dneska svátek? Slyšel jsem, nebo dostal jsem takový námět od jednoho posluchače, že je to takové stále takový ten kolovrátek na začátku toho vysílání, že popřeju všem, kdo mají svátek a kam máte volat a tak. No tak možná to zní jako kolovrátek, já si ale myslím, že pro řadu z vás je to velice důležité, protože třeba nemáte ještě zažito to, že můžete volat na telefon, A tak to jenom připomenu, tedy v kostce krátce. Telefon k dispozici sem ke mně do studia má číslo 774-139-044. A vidíte to ještě pod tím vysílacím streamem, který jste si navolili na webových stránkách, ale protože někteří chodíte s kratkama, máte to nějak uložené třeba na ploši a podobně, tak třeba ani tudy nejdete touto cestou. Máte k dispozici Skype. Skype, tedy PetSyn 2. No a pochopitelně ještě máte k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. No, tak to jsou takové ty základní údaje. No, pojďme tady se podívat na to, kdože to má dneska svátek. Technika se uklidnila, tak doufám, že je všechno v pořádku. Máme tady, že bude Pražské jaro od 12.5., to znamená, že už běží Pražské jaro. Dnes má svátek Zbyšek. Zbyšek má svátek. Tak Zbyšky znám pár Zbyšků, tedy, byť to asi není jméno úplně nejvíc frekventované, ale koukneme se, kolik těch Zbyšků máme. V republice máme Zbyšek. 803 Zbyšků, z té 89. jméno v pořadí. Takže Zbyškové, ať jste kluky, nebo pány, nebo kmety, tak vám přejeme k vašemu svátku dnešnímu, ať jste zdraví, ať jste šťastní, ať jste obdarovaní, ať jste spokojení, no zkrátka, ať vás také mají vaši blízcí rádi, ať jste milovaní. Takže to vám přejeme tady ze studia Midgard, abyste tedy si svůj svátek dnes náležitě patřičně pěkně oslavili. To nemám na mysli to, že je potřeba se zmrskat třeba do němoty, jako to někteří chápou, tak bych to vůbec neviděl, ale udělat si takový hezký den, třeba, já vím, že prší, ale někam se podívat, někam si vyrazit, někam si zajít třeba s blízkými, někam pojíst něco dobrého, udělat si nějakou radostku, obdarovat tou radostí i ty, které máte rádi. Ten dnešní den by pro vás měl být takový nějaký, no, pěkný. Tak pokud nemáte každý den pěkný, tak aspoň ať ten dnešní se vám tedy vydaří. Tak to vám přeje Petr Václav tady ze studia Midgard. A teď to máme tady s tou knihou. Já jsem tady četl několik kapitol, dokonce jsem tuto knihu použil v tom našem pořadu s Pavlem, řekl se stalo se, protože ona je nabita informacemi, o kterých se tady často bavíme, které nám nějakým způsobem zapadají do toho formátu našich sdělení a do toho formátu našeho pojímání světa, tak jak ho vnímáme, jak máme nastavený ten světonázor, aspoň my s Išou tady a s dalšími hosty, tak si dovolím tvrdit, že to jsou sepsané záležitosti, které zkrátka dobře platí a jsou. Mám tady právě několik ještě věcí, které jsme si nedočetli minule a je to otázka o těch protokolech sionských mudrců. Takže bych vám z toho de facto ještě četl, protože si myslím, že malinko jsme to nakopli jsme to, tak. Ale aby jsme to měli ucelené, tak si dovolím pár řádků ještě přečíst, které jsme četli minule. Protokoly sionských mudrců znamenají, že svět je v zajatí židou v ruletě bezobsažných slov, to napsal pan Hejna v roce 2012. Podle tohoto autora protokoly sionských mudrců obsahují 24 dokumentů. Byly přijaté na tajném zasedání počas prvého sionistického kongresu v roku 1897 v Bazileji. To napsal Hillebrand v roce 1991. Autorom podle pařížského časopisu La Vielle France je rabín Asher Ginsberg, zvaný Achat Ha'am, který jich spísal v 90. rokoch 19. storočia v Oděse pre tajný ním založený spolok B. Nemosné v biblické kanáčině, to znamená hebrejčině. V roku 1897 byl tento spis preložený do francouzštiny a prednesený na sionistickém kongrese. opis francouzského prekladu se dostal už v roku 1897 prostřednictvím šéfa zahraniční ruské policie Raskovského do ruk ministerstva vnitra. Profesor Nilus urobil ruský preklad a odovzdal ho veřejnosti v roku 1905. V druhém vydání svoje knihy Velké v malom a Antikrist jako nejbližší možnost. Tak. Co to tu klepe? Někdo tady klepe. Malý moment. Mně se tluče srdce, nebo co? Něco tady klepalo. Tak. Vrátím se zpátky k té knize. Jeden exemplár jeho knihy se dostal v roku 1906 do britského muzea v Londýně. Protokoly jsou bez jména autora. Spis přišel přes Rusko, no vnitřní stavba jasně poukazuje, že neboli písané Rusom, nie v ruské věci a nie pod vplyvom ruských pomerů. Se snažil zjistit, co to tu klepe a pravděpodobně sousedí klepou řízky. Tak to ten kapitalismus pěkně začíná. Takže kdo si tady ve všední den klepe řízky a my si stěžujeme, jak se máme špatně. No tak, pojďme dál k té knize. Protokoly jsou bez jména autora. No a našli len cestu do Ruska, byly tam najskôr uverejněné. Byly najdené diplomatickými úradníkmi. To napsal Ford 1920 na straně 31-57. Cílom protokolu je podkopat každý lidský poriadok a štátnu moc, aby se mohla zriadit světová vláda vo forme neobmedzené vládnej moci. Většina rozkladných slobodomyselných nariadení smeruje k použití más jako pomocníků, a to tak, že mají být najprv degenerované a uvedené do duchovného zmetku, aby se z nich staly nástroje bez vůle, jako stádo ověc hnané sem a tam prostřednictvím vplyvu, který nechápu. Politická sloboda je ideou, nie však skutočnosťou. Metody protokolov pracujú k úplnému zrúteniu ľudských spoločností, jak napsal Ford v roce 1920 na strane 36. V nich je už naznačená tendencia vytvárania židoslov, teda slov s pervertovaným obsahom. Pro Čechy s reverzovaným, ano. Nenahradíme bojové heslo volnost, rovnost, bratrstvo jiným heslom, ale len zmeníme jeho význam několkými slovami, jako například právo na svobodu, rovnost a bratrstvo. Žid musí naučit nežida uvažovat v intenciách svojich pojmů. Tím ho vlastně zapojí do horlivého uskutočňování vlastních plánů. Židou plán na ovládnutí světa vlastně realizuje víc nežit, jako sám žít. Veď právě nežit svojí horlivostí kryje židové skutečné cíle. Odvyku škodlivost talmudského judaismu autor ukazuje aj tvrdou reflexiou do vlastních radů. Z nežidou se stali zbabelci, kterých bezbožnost, sobectvo, hloupost, namyslenost, neodvodněné sebavědomě a domýšlavost, tužba pomoci a penězoch a naivná panovačnost jim zo života urobili jednu velkou honbu za zlatým telatom. Nežid žije život umelého žida. Skutečnost je o mnoho tragickejšia, nežid se totiž židovej vůli podrobil bez akýchkoľvek protestů. Hejna 2012 napsal. Protokoly sionských mudrců jsou světovým programem a jsou potvrdené faktami o zmenách a procesoch, které se udělaly vo světě. To napsal Drábik 2016, strana 159 i Ford 1920, strana 31. A teď, ty nástroje. Já jenom se k tomu ještě vrátím. To je přesně to, co říkáme neustále s Pavlem dokola, že chce nechce, a s Jižou to říkáme, že ti, kdož v podstatě by měli nést karmu za to, co vymysleli, naplánovali a vyprojektovali, jako zánik v podstatě a nejenom porobení, ale i zánik té civilizace kristovských lidí, tak tito si s tím ruce nešpiní. Mají na to své posluhy, mají na to své vykonavatele. A ti vykonavatele jsou leckdy ty kristovští lidé, ti další, kteří žijí v té společnosti. Takže sami sobě řežeme větev, sami se popravujeme, sami pracujeme intenzivně a usilovně na svém konci. Proč? No, protože se honíme za majetkem, za tím zlatým taletem. Tady to je napsané. Čili naplno s tím souhlasím a je to i o tom otočení významu těch slov. Už jsme se také o tom často bavili. To znamená, že oni nám vnukli významy slov, které ale ve své podstatě vznikly pro úplně jiný význam. Takže ta slova, sice my je vnímáme, že znamenají A, ale ve skutečnosti znamenají B. No a jsme to my, kteří to nedokážeme rozklíčovat. A proto se bavíme s Išou právě na téma toho, že celá ta záležitost našeho vůbec jaksi inkarnování a našeho bytí tady v tomto prostoru je také o tom, že máme získat imunitu vůči dravcům. Ne je porazit. Imunitu. Co je imunita? Imunita je to, aby jsme dokázali rozpoznat, kdo je kdo, kdo, když je ten a ten, má jaké plány a záměry. Komu slouží, pro co se to náboženství, které k tomu používají, tak k čemu směřuje. A to je strašně důležité. A to není žádný rasismus. To je jenom o tom, že je potřeba vidět, kdo je kdo, kdo je napojený na jaká informační pole a kdo má jakou rodovou paměť, ze které vyplývá jeho chování vůči ostatním bytostem a vůči ostatním lidem. To je strašně důležité. Proto byl zaveden pojem rasismus, proto byl zaveden pojem jaksi ten, že jsou lidé jakoby xenofobní a podobně, že tady někdo je zaměřen protižidovsky. Mně nevadí, ale ať si páchají ty hajzloviny na někom jiném. Ne na druhých lidech. Takže to je celé. Tak jak oni to vlastně provádí? Pojďme se na to podívat. Judaistický Hollywood. Přistěhovalci z východní Evropy vytvorili filmové studia Hollywood, například bratia Warnerovci z Dildových, zakladatel Universal Studios Carl Laemmle, L.B. Mayer z MGM, M. Fox z 20th Century Fox a A. Zucker z Paramountu. Raditelia studií založili spolok s pištým názvem The Academy of Motion Pictures Arts and Science. Takže v překladu Akademia umění a vědy. Realizovali Mayerův návrh vytvořit Oscarou, kde se filmoví magnáti navzájem uctívají odovzdáváním cien. Sionistická kinematografie. Judaisti riadia výrobu a distribuci filmů od jejich vynájdení na začátku 20. století a Hollywood představuje judaistickou dominanci v této branži. Mají všetko vo svojich rukách. Hollywood produkuje velký počet filmů, kterých úroveň vystihol slovenský spisovatel a publicista. Potomkovia imigrantů z Petrohradu, judaistickí imigranti, vedia nakrutit dokonale hloupé filmy pre dokonale hloupých lidí. Je to produkcia zameraná najma na debilizáciu divákov, na rozvrat kultúry, kultúrnosti i vkusu diváka, na degradáciu umenia v záujme sionistické ideológie, rozvratu a boja proti kresťanským hodnotám. Veľká veščina produktov amerického filmového priemyslu je ozajstná inzultácia zdravého rozumu a spoločenskej morálky. Udělování filmového ocenění Oscar spolkom s pyšným názvem The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, Akademie filmových umění a věd, však nielen, že s vědou nemá nič společné, ale filmoví magnáti se navzájem uctívají tímto oceňováním. Je to vlastně judaistické oceňování samých seba. Česko-slovenský film Obchod na Korze by nikdy nezískal tuto cenu, keby neprezentoval judaistickou problematiku, hoci u nás vzniklo viacero vynikajících filmů. Politické organizace, založené, financované a kontrolované judaistickými, založené na zabezpečování jejich světovládných cílů. Tak, co je to za organizace? Americký judaistický výbor. Dokonalý a skutečný příklad štátu vo štátě, založený v roku 1906, je v skutečnosti New Yorkský kahal. To napsal Ford 1920-1902. Sionistická organizace Ameriky. Byla založena v roku 1897, či na tom prvním sionistickém sjezdu, a je nejstaršou protiizraelskou organizací v США, čili v Americe, s úradovňami po celých США a Izraeli. Její úlohou je vzdělávat veřejnost, vybrané oficiální úrady, média a vysokoškolských studentů o vojně Arabů proti Izraelu. Těž zabezpečuje silné vztahy na США, Izrael. Židovská agentura. Židovská agentura pro Izrael, anglicky Jewish Agency for Israel, zkrátka UAFI, je organizace založená roku 1929 v Curychu. Před vznikom štátu Izrael fungovala jako neoficiální vláda pro judaistické obyvatelstvo vo vtarejšej britské mandátnej Palestíně. Rovnako jako judaistická národná rada fungovala jako neoficiální judaistický parlament. Keď Izrael dosiahol roku 1848 štátnost, židovská agentura se zamerala na podporu judaistického přistěhovatelstva. Židovská agentura byla definitivně ustanovena až rozhodnutím 16. sionistického kongresu 11. augusta 1929, který se konal v Curychu. K roku 2008 působila židovská agentura v takmer 80 krajinách prostřednictvím víc než 450 emisárů. Její rozpočet v tom roku dosáhl 314 760 000 dolarů. A to je přímo z Wikipedie židovská agentura. Tento údaj. Americký židovský kongres dňa 14. augusta 1936 zástupcovia 32 krajín založili v Ženeve Světový židovský kongres WJC za účelom pomoci vytvorenia judaistického štátu v Palestíně. Vznikol v rámci sionismu jako potreba novej organizácie judaistov, která by se stala hovorcom judaistických komunít roztrúsených po světě, presadzovala by ich jednotu a pomáhala jim v rozvoji. Dnes je tato agentura medzinárodnou federáciou, která združuje židovské organizácie a komunity 120 štátov. Jeho hlavné sídlo je od roku 1983 v New Yorku, Evropská centrála je v Paříži. Další organizace Evropský židovský parlament. Založený v roku 2012 a v máji 2012 proběhlo prvé valné shromáždění po předcházejících online volbách přes internet od 18.10.2011 do 15.12.2011. Volilo ho údajně 400 000 lidí zo 47 převážně evropských států. Najdeme tam aj neevropské státy jako Kazachstán, Uzbekistán, Azerbajdžán, čo svědčí o kamufláži. Z každého štátu bol vybratý počet kandidátov pomerný k počtu judaistov v ňom a výsledkom je Evropský Kneset, ktorý má podobne ako ten izraelský 120 členov. Sálu na toto zasedanie poskytol láskavo Európsky parlament v Bruseli. Tento parlament definoval svoje poslaně jako lobbying za záujmy židů a židovského štátu, a to jako prostřednictvím klasického evropského parlamentu, tak aj cez další evropské instituce. Čím se liší tento parlament od jiných? Světový židovský kongres, Euroazijský židovský kongres a mnohé jiné? Zřejmě jde len o boj v rámci světového judaismu. Je to politický projekt dvou bohatých ukrajinských judaistů, I. Kolomojského a V. Rabinoviča, kteří potřebují platformu pro svoje plány. Evropský parlament je v drtivej většině lidí ukradnutý. Svědectvom je katastrofálně nízká účast vo volbách do tohto parlamentu a Evropský židovský parlament je ještě větší divadlo. Tito dvaja dobrodruhovia chceli koupit Evropskou radu židovských komunit za 14 milionů dolarů, ta se však nedala koupit. Ovládli Euroazijský židovský kongres. Nie je jasné, proč by judaisti mali mať svůj vlastní celoevropský parlament, ak jsou skutečně integrovaní do svojich štátov. Keďže judaisti založili svůj celoevropský parlament, nie sú plně integrovaní a tvoria štát v štátě. Ruskojazyční judaisti si založili Světový kongres ruskojazyčného židovstva. To napsal Bartoš 2014-1417. Evropské rabínské centrum RCE B'nai-B'rt v biblické kanánčině, takzvané hebrejčině, synově zmluvy, těž Order Free Sons of Israel, založená v roku 1843 jako tajná slobodomurářská ludovo-židoslobodomurářský spolok, judaistická louža založena za účelom spojenia všetkých judaistů takým způsobem, aby umožnil rozvoj nejvyšších zájmů judaismu. To napsal Jakobs 2010 strana 3. Je to vlastně politická organizácia. Byla založena v New Yorku německo-judaistickými přistěhovalcami za účelom pomoci německým judaistickým přistěhovalcům při zapojování se do americké společnosti při zachování vernosti judaistickým tradicím. Rád se skládá z louží, nad kterými dozor vykonává district. Prvých 7 districtov se nachází v SŠA, 8 vznikl v roku 1885 v Německu, potom v Rumunsku. V roku 1889 byla louža založena v Bělsku, Těšínská oblast, v roku 1892 v Krakově a v Plzni, potom v Prahe, Karlových Varoch a Liberci. Ustanovil se nezávislý distrikt Rakousko-Uhorský, který združoval 6 louží, 4 na českom území. Po první světové vojně byl distrikt rozdělený na československý, rakouský a polský. Dnes působí vo viacej ako 50 štátoch sveta s proklamovaným cieľom zaistenia ochrany a komunity judaizmu a Izraela. Tento rád dosiahol, že v SŠA cenzúra odstránila divadelnú hru Shakespearea Benátský kupec, ktorá pranieruje hrabivosť a amorálnosť judaistického kupca zo školskej a univerzitnej literatúry. Svetový židovský zväz. Politický svetový zväz judaistov bol založený s veľkým hurhájom v roku 1860 v Paríži a jeho centrálou bola Slobodomurárska lóža. Bola jednou z predĺžených rúk Pieucre de Sion, emigráciu z Ruska do Ameriky navrhol v roku 1869 Svetový zväz judaistov. V 19. storočí boli 3 vlny emigrácie. Španielsko, portugalská, potom nemecká a až potom z východnej Európy a Ruska. Najviac z Polska, Litvy a Bieloruska, nie však z Ukrajiny, kde práve prebehli pogromy. To napsal Solženicyn 1, 2004, 162. Antidefamation Laugue, ADL, Liga proti ohováraní je multimilion dolárová celosvětová organizácia, které jediným cílem je zhanobit a očiernit tých, kteří upozorňují na nezákonné činy globální konšpirácie judaistů. Podpásovým způsobem vysvětlují a demonizují obvinenia a falšovania. V roku 1913 Jošif upravil ligu proti ohováraniu na pobočku organizácie B na IB RTSHA AIPAC Americko-izraelský výbor pro verejné záležitosti je názov izraelské judaistické lobby v SHA a viac ako 100 000 členmi. Patří mezi nejsilnější nátlakové skupiny. Je to de facto agent zahraniční vlády, drží kongres SHA v smrťácom zovretí a výsledkem je, že se na jeho půdě ani nejedná o americké politice, hoci právě tato politika má mimořádné dopady na celý svět. Eswald z Harvardu a Mersheimer z Chicagské univerzity to dokumentovali dílom Izraelská lobby a americká zahraničná politika. NAACP, Národnou asociáciu pre pokrok farebného obyvatelstva, založil v roku 1909 Jakob Schiff za účelom vyzývat černochou na pouličné nepokoje, rabování a jiné formy výtržnosti, které vrazia klín mezi černé a bílé komunity. Rada pre mezinárodné vzťahy je jedna z poboček okrúhleného stola SHA. Začátky RMV siahají do roku 1921 k jednému zo zakladatelů E.M. Houseovi, který byl hlavním poradcem prezidenta Wilsona. Byl silou, která riadila Wilsonovu politiku v roku 1913 až 1921. Zákon o federálních rezervách prevědol kontrolu z ruk kongresu na soukromou centrální banku, na čem mal podíl I. House. House spísal návrh společnosti národů, který Wilson prednesl na pařížské mírové konferenci v roku 1919. House se a sympatizanti ustanovili v roku 1921 RMV. Zahrňovala přibližně 1000 lidí, špičky průmyslných impérií mezinárodních bankárů so sídlem v SHA a vedení jim oddaných ústavou. Od začátku cílem této skupiny je sformování celosvětové vlády založené na centralizovaném finančním systému. Nejpodivnější mix kapitalistů, socialistů, oportunistů a idealistů. Do jedného roku odsouhlasili Rockefellerovu a Carnegieho nadácie na financování RMV, nejskorše Fordovu nadáciu. Ta má sídlo v New Yorku v Harold Pratt House na rohu Park Avenue a 68. ulice. V roku 2006 bylo členmi RMV viac než 4 000 vedoucích představitelů amerického establishmentu. Protože RMV má největší páky na právnický, legislativní i soudní systém, nemusí se bát žádných oficiálních vyšetrování. G.V. Domhoff v své knihe Vyšší kruhy z roku 1970 vysvětluje, ako mocenské špičky vytvárají zahraniční politiku. RMV k dosáhnutí zhody vždy pracovala asi v 25 členných skupinách, které združovaly lídrů z šesti konšpiratorských kategorií. Přemyslníci, finančníci, ideologové, vojáci, odborníci, právníci, lékáři, odbory a podobně. V současnosti CFR propaguje myšlenky globálního vládnutí a snaží se jich implementovat. RMV je nastrčenou organizáciou služacou jadru amerického establishmentu. Hoci má RMV velký vplyv na vládu, většina Američanů o něj nič nevě. E Teka Rooseveltová, vnučka prezidenta T. Roosevelta, napísala: Většina lidí nic netuší o této legitimní mafii. Psychologické politické operácie sú propagandistické kampanie určené na vytváranie neustáleho napätia a na manipulovanie rôznych skupín ľudí, aby prijali ten druh mienky, ktorý chce RMV dosiahnuť. To, čomu väčšina Američanov verí, je, že verejnou myšlienkou je v skutočnosti starostlivo pripravená a vypracovaná propaganda navrhnutá tak, aby vyvolávala požadovanú reakciu verejnosti. Tak, koukám, že už se mi plete jazyk. Tak bychom zase mohli si něco zahrát. No, mám tady jednu takovou písničku. My starší si asi poslechneme, protože ji známe. A mladší, tak můžete si třeba podupávat nebo broukat, tak pojďme na ní.
Kopusíno i líně jsem tam, pád Slovákem, v tom davu lidí nejsem aspoň sám. Courám si městem jen tak, s kasetákem, a vůbec nevím, proč se vzpovídám. Zbalil svých pět švestek tam, štěšťám přines domů rozsudek. Zbyla mi po něm jenom na pláta, s úsmámi, když na něj měla vstek. A byla radši, když jsem nebyl doma, mohla si domů přivést přítele. Ženská neumí být sama, tisíc lidu prázdné postele. Možná se proto ze školy jsem vypad, nevadilo mi tolik žiní. Jediná šance byla začít dělat tam, kde je v tomu bydlení. Šance byla začít dělat, hey! Tam, kde je k tomu bydlení.
Tak to byli pochopitelně kaťáci, že jo, kdo jiný, no tak kdo si to nepamatuje. A to bylo spousta jiných fláků ještě, že? A propos, i hudba tohoto typu má svůj účel a má nás nějak formovat, tak to je jenom taková ukázka toho, co jsme třeba žili. Vzpomínáte to ty diskotéky, které se tenkrát hrály, ať už to bylo v rádiu, anebo ať to bylo přímo na těch diskotékách, to byla trošku jiná záležitost, než to je dnes, ale ty socialistické otěže, které nějak brzdily ten rozmach té imperialistické hudby, ono to bylo k něčemu dobré, přestože jsme remcali, tak mělo to svůj užitek a efekt, že nás to trošku přibrzdilo v té devastaci, která teď jde úplně naplno. Takže co dodat? Asi nic. Mám tady ještě nějaké další písničky, tak doufám, že si je zahrajeme v průběhu toho dnešního povídání a že vás nějakým způsobem potěší. Protože co jiného než pěkná písnička, člověku vykouzlí dobrý pocit a nebo nějakou prima náladu. No, to je o písničkách. No, mohli bych si hrát kde co. Já tady si chci připojit písničku, kterou tady mám. Já jsem myslel, že tady budu mít přímo Loizo. No tak Loizo nemám teď momentálně. Ale to nevadí, protože si dáme tady Olgu Lounovou příště, si zahrajeme. Pojďme k té knížce, kterou si tady čteme. Tak, budu číst o dalších, tedy jak bych to pojmenoval, nástrojích, ano, o dalších nástrojích judaistů. Tak psychologicko-politické operace, tak to jsou tady ta propaganda, a potom Evropský judaistický kongres, to hodně známe, že? O tom se hodně často mluví. Byl založený v roku 1986, sídlí v Paříži a jeho členmi jsou Evropské judaistické obce. Bilderberg je klika nejbohatších, ekonomicky a politicky nejmocnějších a nejvplyvnějších lidí v západnom světě, kteří se tajně stretávají, aby plánovali události, o kterých se nejskorší zdá, že se prosto staly. Byl založený holandskou královskou rodinou a rodinou Rockefellerovcou v roku 1954 v luxusnom hoteli Bilderberg v malom holandském městečku Oosterbeek. V skutečnosti je plodom britské špionážní služby MI6, riadené Královským institutem mezinárodních záležitostí. Záměrem každého stretnutí bylo vytvoření euroamerické odhodlané aristokracie a zhoda v otázkách politiky, ekonomiky a společné tragédie, jako vládnout světu. Strategie. No, to je ta tragédie. Takže společné strategie, jako vládnout světu. Na to je ich klíčovou základňou pre operácie a podvratnú činnosť. Členovia Bilderbergu túžia po postnacionálnom svete, v ktorom nebudú štáty, ale skôr regióny. Jedným z hlavných cieľov je podriadiť suverenitu slobodných európskych národov Bilderbergom kontrolovanej britsko-americkej jednotnej svetovej vlády. Plánuju jednotnou světovou vládu, jednotný globální světový trh, strážený jednotnou světovou armádou a finančně regulovaný jedinou světovou bankou používajícou jednotnou měnu. Každý americký prezident od Eisenhowera patřil k Bilderbergu. Generální tajomníci NATO patřili též k Bilderberg. To napsal Estulin v 2012, strana 52, 64, 65, 69. Bilderberg spravuje riadiací výbor, kterého předseda rozhoduje o pozvaných členoch a diskutovaných témach. To napsal Vacovský 2013. Riadiací výbor Bilderbergu rozhoduje, koho pozvať. V priemere každá krajina vysiela delegáciu troch osôb. Dvě třetiny jsou z Evropy, zbytok z США a Kanady. Třetina členů jsou členovia vlád a politici, ostatné dvě třetiny jsou zástupcovia financí, priemyslu, vzdělávacího systému a mass médií. Každoročně se zasadaně zúčastňuje okolo 80 aktivních členů, ostatní jsou pozývaní příležitostně. Hermetickou uzavřenost počas troj- či čtvrtdenního zasedania zabezpečuje CIA a místné tajné služby. Členovia Bilderbergu se vyhýbají publicitě a jejich návrhy uskutočňují poslušné agentury jako MMF a Světová banka, čili Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Za viac jako 50 rokov existencie nebylo v tlači dovolené zúčastnit se zasadania, nikdy nebyl zverejněný program a nebylo zverejněné žádné prehlásení o záveroch. Od účastníků se vyžaduje slub mlčanlivosti. Súkromné stretnutí jsou súčasťou systému tajné vlády. Členovia Bilderbergu vlastně alebo kontrolují hlavné noviny, mediálné reťazce a tlačové kancelárie, radia národné banky a mají moc rozhodovat o diskontních a úrokových sazbách, velikosti rezerv, o cenách zlata a o tom, kdo dostane půjčku. Tento soukromý klub světových vodců a prepojených úradou kontroluje světový obchod a neustále se pokouší podmanit si všetky svobodné národy prostřednictvím mezinárodného práva, kterým manipulují a které nechávají vykonávat Spojenými národmi. Generální tajomník NATO V. Klaas přiznal, že skupina Bilderberg určuje globální politiku. Slovo Bilderberg sa stalo synonymom pre vytvorenie jednotnej svetovlády. Existujú tajné odnože Bilderbergu. Najväčšia je okrúhly stôl, ktorého pobočky tvorí Britský kráľovský inštitút medzinárodných záležitostí, inštitúty medzinárodných záležitostí Kanady, Austrálie, Južnej Afriky, Indie a Holandska, rovnako ako inštitúty pre vzťahy v oblasti Pacifiku, Číny, Ruska a Japonska. Trilaterálna komisia je iná organizácia s podobnými plánmi na jednotný svet, ktorá sa liší tým, že jej členmi sú predstavitelia svetových obchodných aliancí zo Severnej Ameriky a z Pacifickej Ázie. Bola založená v roku 1973 D. Rockefellerom za účasti 250 finančníkov a obchodníkov, mnohí súčasne členovia Bilderbergu. Teoretikom trilaterální komise je z Brežinský. Názov trilaterálna znamená prepojenie troch oblastí, americkej, európskej a azijsko-tichomorskej, a každá z nich má svojho predsedu a podpredsedu. Jej výkonný výbor zasadá niekoľko raz do roka. Trilaterálna komisa nie je priamo tajnou organizáciou, skôr súkromnou. Jej výročné správy sú za poplatok dostupné, no vnútorné záležitosti vrátane cieľov sú utajené. Z tohoto spolku sa stala globálna organizácia a popri zástupcov zo SŠA a Európy sú tam starostlivo vybraté osoby zo štátov ako Maroko, Jordánsko, Turecko, Argentína, Čína, Rusko, Kuwait, Brazília, JAR a iné. Americký senátor B. Goldwater uviedol, že trilaterálna komise chce vytvoriť celosvetovú ekonomickú moc nadradenú politickým vládám štátov v nej zahrnutých. Ako vedúci tvorcovia tohoto systému budú ovládať budúcnosť. Zakladateľ T.K. D. Rockefeller v svojich memoároch uviedol: s pomocou iných zosnujeme svetové spiknutie, aby sme vybudovali integrovanejšie politické a ekonomické usporiadanie, jeden svet, ak chcete. Veľa tých istých osôb patrí k Bilderbergu, RMV i TK. Členmi RMV sú len Američania, skupinu Bilderberg tvoria ľudia zo SŠA, Kanady a západnej Európy a trilaterálna komise dáva dohromady moci pánov z celého sveta. Trilaterálna komisia nezvládne tajne svetu. To robí Rada pre medzinárodné vzťahy. Téměř všetky televízne spoločnosti v SŠA sú zviazené s Bilderbergom, RMV a TK. Novinárske kurtizány charakterizoval R. Salant, bývalý raditeľ CBC News. Našou prácou nie je dať ľuďom, čo chcú, ale to, čo rozhodneme, že by mali dostať. Tak to je potom to, o čem si čteme a co si čteme v tom, nebo co slyšíme v tom mainstreamu. Taviatocký inštitút. Výskumné behaviorálne centrum pre analýzu správania sa kolem je autorom knihy Taviatocký inštitút zlovestný a smrtelný. Priekopnického diela o hrozných plánoch najhoršieho svetového inštitútu na vymývanie mozgov, Inštitút pre politické štúdie bol dieťaťom britského okrúhleho stola, jeho agendu určoval Tavistock a spoločne vyvíjali techniky učenia. Hlavným teoretikom inštitútu bol N. Chomsky. V 60. rokoch Kissingerov tým, vlastně to slovensky to máte tým, a Chomsky vytvorili novou lavicu jako americkou základnu organizáciu na vyvolávania svárou a nepokojou. OSN. Skupina členů RMV sa nazvala neformálna agendová skupina a načtla původný návrh OSN. Traja právníci z RMV deklarovali, že návrh je ústavný. Na ustanovujúcej schôdzi v San Francisku viac ako 40 členov americkej delegácie boli členovia RMV. Názov OSN je falošný názov, lebo národy tam nemajú zastúpenie, len štáty. Úlohou OSN má byť zabezpečovanie mieru. OSN, tento prameň medzinárodnej autority, sa premenili na svetové absurdné divadlo, na globálny blázinec, kde vládne faloš šialencov a hlasy rozumných zanikajú. OSN nielen zlyhala, ale sa stala prekážkou mieru a spravedlivosti. Svetové ekonomické fórum je niekoľkodenné stretnutie predstaviteľov veľkých nadnárodných korporácií, významných politikov, vybratých vzdelancov a novinárov. Zasadá každoročne od roku 1971 v švajčiarskom mestečku Davos. Je to nedemokratické obchodné fórum, ktorého účastníkov nikto nevolí a na ňom môžu korporácie medzi sebou ľahko dojednávať určité dohody či kontrakty a vytvárať tlak na dosiahnutie svojich cieľov. Skutočným zámerom fóra nie je riešenie globálnych problémov, ale predovšetkým smerovanie k väčším ziskom. Komparácia týchto spolkov Bilderberg, trilaterálna komisa, Rada pre medzinárodné vzťahy v oblasti vzájomného prepojenia ukazuje na skutočné väzby medzi nimi. Mnohé osoby sú členmi všetkých troch spolkov, ktoré vznikli za účelom koordinovania a presadzovania záujmov novodobej šlachty oligarchických špičiek. Judaisticko-sionistických organizácií, spolkov a klanov je o mnoho viac. Vyššie uvedené sú nad všetkými. A ešte bych si tady dovolil přečíst něco, jak se to vlastně celé potom nějakým způsobem maskuje, anebo se to drží takzvaně pod pokličkou. Dýmová clona slobodomurárstva. Světové ekonomické fórum v Davose, rovnako jako Bilderberg, trilaterálna komisa, výbor pre mezinárodné vzťahy, Katam House a dalšie sa najlepšie konajú niekde v Davose a v Švajčiarsku. Práve tak vo Švajčiarsku v Bazileji sídli i tá nesmierne tajnostkárska BIS, Banka pre medzinárodné vyrovnanie, bych řekl, tady chyba, ktorej rovnako hovoria Centrálna banka centrálnych bank, ktorá je úplne súkromne vlastnená pod dominanciou Rothschildovcov a bola vytvorená uprostred veľkej depresie v roku 1931, údajne, aby regulovala platby nemeckých reparácií po prvej svetovej vojne. Počas druhej svetovej vojny slúžila Fedu a Wall Street na prelievanie peňazí do Deutsche Reichsbank na financovanie vojny proti ZSSR. I dnes musia prebiehať všetky medzinárodné transakcie s tranzitom peňazí cez banku BIS. 5 očí veľkého brata. Kde, aby bol svet taký, ako si ho predstavuje sionistická klika v США? 5 očí angloamerické chobotnice tvorí americká NSA, to je Národná bezpečnostná agentúra, britské GHQ, raditeľstvo pre vládnu komunikáciu, australské DSD, raditeľstvo obranných systémov, kanadské CSEC, bezpečnostné raditeľstvo komunikácií, a novozelandská GCSB, bezpečnostná rada vládnych komunikácií. Šlojmo, termín, ktorým judaisti určili svojim dedinským judaistickým debilom. golem. Predstavuje bezforemnú nestálu hmotu. V judaistickej mystike sa tým mieni umelý človek, ktorý bol stvorený pomocou mágie použitím tajomných božích mien. V dejinách judaistickej mystiky je to mýtická postava, ktorú vytvoril pražský rabín Jelov ben Bezábel. Za vlády cisára Rudolfa II. Rabbi Lev vytvoril z hliny bytost, ktorú priviedol k životu pomocou tzv. Šému. Golem pracoval na dvoch ľudí. Za dvoch ľudí nikdy nemal hlad ani smet, nepotreboval odpočívať. Po jednom neposlušnom vystúpení golema počas sabatu ho jeho majiteľ navždy umlčal. Dodnes vraj odpočíva v podkroví staré pražské synagógy. Semiti. Podľa oxfordskej encyklopédie slovo semita sa vzťahuje za prvé na semické národy a etniká, príslušníci semických kmeňov ako Kanánčina, Kanánčnia, Asýrčania, Féničania, Egypťania, Araby, semické jazyky ako jazyky týchto etník a národov, jahvisti, talmudisti, judaisti, tzv. Židia, pochádzajú z rôznych národov, vyše 90% sú Aškenáziovia, ktorí sú potomkovia prevážne turkických Chazarov, ako aj minoritné konvertítov z iných národností. Sú však vierovým spoločenstvom zakomplexovanej rasistickej politicko-náboženskej fosílie Talmud, nie národ. Judaisti, tzv. Židia, teda nepatria k semickým národom ani etnickým pôvodom, ani nesemickým jidiš jazykom či latinojazykom. Antisemitismus. Je to vnútorne vyprázdnený pojem, ktorý sa používa na odputanie pozornosti od skutočného diania. Propagandisti účelovo nazvali antijudaizmus ako antisemitizmus, čo je pojem účelový a nevedecký, vhodný na prihlúpu propagandu, nie na rozmýšľanie. Antijahvizmus je starší ako kresťanstvo o viac storočí, vyskytoval sa napríklad už v 5. storočí v tolerantnej Perzii, kedy vládol veľkokrál Ahasveros. Podstatné meno antisemitismus sa prvýkrát objavilo v roku 1865 v Rotvek Velkéšen Stešlekin. Stas lexikon. Jeho vynález bol neskôr chybne pripísaný německému novinárovi Wilhelmovi Máreovi. V skutočnosti znamená prejavy proti semitom. Je to v podstate zameranie proti semitom. Aj T. Fritsch vo svojom diele Antisemiten Katechismus 1887 definuje antisemitismus jako boj proti semitům. Slovo antisemitismus má aj iné konotácie. Označuje prebudzanie sa národov k vedomiu svojej situácie. Aškenázski judaisti sú turkicko-chazarského pôvodu. Sefardskí judaisti majú aj africké beberské korenie. A ani proseliti nepatria k semitom, a to ani etnicitou, ani jazykom. Užitoční idioti politickej korektnosti však tento pojem používajú na označenie prejavov kritizujúcich negatívne javy judaistov. V tomto zmysle je to vnútorne vyprázdnený pojem, nič nehovoriaci pojem. Takzvaný antisemitizmus využívajú ako primitívne politicko-ekonomické beranidlo proti humanistickým princípom, nevyhovujúcim rasistickému sionizmu. Pojem sa využíva na potlačenie kritiky sionistov a Izraela za ich akékoľvek extrémne a nehumánne prejavy a činy, ako sú napríklad vyhnanie cca 3/4 milióna arabského obyvateľstva z územia Palestíny, ktoré v rozpore s medzinárodným právom, spravodlivosťou a morálkou bolo ukradnuté palestínskym Arabom a darované judaistom, umelo vytvorenému štátu Izrael, ktorý pácha genocídu na domorodom obyvateľstve. Oba termíny sionismus a antisemitismus vymysleli sionisti súčasne koncom 19. storočia. Napsal pan Huďo 2015. Termín antisemitismus predstavuje judaistický rasizmus. Americký Jewish Voice, judaistický hlas, uviedol v júli 1941. Antikomunismus je antisemitismem. To isté stanovisko zastávala i americká Antidefamation League, Liga proti ohováraniu, judaistická organizácia v США. Lapidárne to bolo vyjadrené vo francúzskych judaistických novinách. Judaizmus je otcom marxizmu a leninizmu. Tak, kolik máme? Mohli sme si zahrát, ja si myslím. Zahrajeme si písničku. Mám tady připravenou Olgu Lounovou. Ja si myslím, že nás to trošku osvieží, protože sa zase přijdeme na iné myšlenky a trošku sa osviežíme. Tak poďme Olgu Lounova.
Jako správna žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví se v dobrém i zlém, jak za starých časů. A pravejch chlapů je dneska málo, pravejch citů snad ještě míň, tak stávej brachu, ty otevři se skáň.
Byla Olga Lounová, myslím si, že to bylo velice, ale velice k tomu obsahu, který čteme. Tak, co tady máme? Evropská definice antisemitismu, agentura pre základné práva Evropské unie, vznikla v roku 2007. Jej predchodca bolo Evropské centrum pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, založené v roku 1997. Agentura zaviedla v roku 2004 definici antisemitismu následovně. Antisemitismus je vytváraně takého svojského obrazu o židovstve, který je vhodný na to, aby vyjadril nenávist proti němu. Slovné a fyzické prejavy a formy antisemitismu můžu být naměrené proti židom alebo nežidom, proti ich osobnému vlastnictvu, taktiež proti inštitúciám a náboženským inštitúciám židovskej komunity. Táto tzv. Definícia je prejavom cenzury a totálnej popletenosti navrhovateľov a schvalovateľov. Navyše ignoruje útoky proti pravým semitom, arabom. Teda pravdivá a oprávnená kritika na základě faktů je neprípustná. Judaisti jsou nedotknutelní. Po dementnej deviantnosti tvorcov takéto pedifinície je to aj důkaz, ako sionisti držia v hrsti Evropskou komisiu a tým celou Evropu. Dôkaz submisívnosti Európy rasistickej svetovládnej ideológii a konaniu sionizmu. Tým sa Európa vzdáva svojich humánnych, kultúrnych a civilizačných hodnot. Európska komisia tým pôsobí protieurópsky v súlade s cieľmi, na ktoré ju založila CIA. Holokaust. Takzvaný holokaust. Výstižnejšie náboženstvo holokaustu, hystéria holokaustu. Hystéria holokaustu patrí skôr do oblasti morbidnej fantázie ako do triezvej faktickej reality. Napsal Hogan 2016, strana 39. Holokaustová hystéria pôsobí ako zastrašovacia a zinscenovaná psychohistorická diverzia. Holokaustová lobby judaisticko-sionistického pôvodu tvrdí, že judaisti boli masívne zabíjaní v plynových komorách počas druhej svetovej vojny v nemeckých koncentračných táboroch a že ich zahynulo 6 miliónov. Takéto použitie slova holokaust svedčí o jeho pervertovanom obsahu. Pojem holokaust, používaný na popis utrpenia judaistov počas druhej svetovej vojny, je falošný a metúci vzhľadom na pôvodný náboženský význam zavedený jahvistickým klérom. Jahvistický klérus po zavedení polyeistického monolaristického jahvismu v Judei obmezil vykonávanie náboženských obradov len na chrám v Jeruzaléme, vrátanie zápalnej obete holokaust, čo bolo spálenie celej obete, ako to plynie z gréckých slov holos, celý úplný, a kautos, spálený. Naproti tomu, utrpenie judaistov počas druhej svetovej vojny nemalo náboženský charakter, zápalnej obete nebolo žiadnou zápalnou obeťou sakrálneho významu a charakteru. Pojem holokaust pre judaistické obete počas druhej svetovej vojny prvýkrát použil sedmohradský rodák judaista A. Weisel. Propagátory holokaustu a evropský holokaustoví prominenti, kňazi plynových komor, holokaustoví lobbysti, horliví holokaustoví fanatici jsou všetci judaisti, respektive judaistického původu. Sionismus zavliekol evropských židov do koncentračních táborů, napsal Rostas 2016-60. Historik Moshe Zimmerman z tzv. Hebrejské univerzity v Jeruzaléme mal 15.6.93 na univerzitě v Bielefeldě přednášku Mytologizácia holokaustu v izraelské společnosti. V SŠA Plnovick skúmal sakralizáciu holokaustu. Prémysel holokaustu. Encyklopedia Britannica z roku 1956, teda 11 rokov po vojne, nespomína 6 miliónovú cifru plynové komory či výraz holokaust. Jej vydanie z roku 1967 v protiklade s rokem 56 uvádza, že Němci sa pokúšali vyhladiť európskych judaistov metódou jedovatého plynu. Prečo táto zámena? V Churchillovej knihe Druhá svetová vojna a ani v Eisenhowerovej knihe Križácké ťaženie Evropou se nenachází ani jediná zmínka o nacistických plynových komorách, genocidě judaistů alebo 6 milionoch. Hysteria holokaustu vznikla v Americe potom, co Izrael porazil svých arabských sousedů v roku 1967. Americký judaista N. Finkelstein napísal knihu s význačným názvem The Holocaust Industry New York verso 2002 Priemysel holokaustu. Vyčítá judaistickým organizacím, že nevyplatili obetiam 1,25 miliardy dolarů odškodného, které získali zo švajčiarských bank. Judaistické špičky ozbývají judaistické obetě. Světový židovský kongres vyčlenil polovicu z této sumy na propagandu holokaustu. Žádný biznis nie je jako Shoa biznis. A filmový priemysel je psychologicky najvplyvnejšie médium. Hysteria holokaustu sa stala novým judaistickým vierovyznaním. Propagandou, ktorej cieľom je uchrániť sionistický Izrael pred zodpovednosťou za rasistické genocídne správanie sa voči palestínčanom. Takzvaný preto, lebo utrpenie judaistov nielenže nemá nič spoločné s holokaustom, ale nedošlo k žiadnemu fyzickému vyhrazovaniu judaistov, ale len v úvozovkách ku zbavovaniu občanských práv, deportáciám a dalším škodám na majetku, telách i dušiach. Profesor R. Hiberg, judaistického původu odborník na holokaust, zhrnul svoje názory. To, čo začalo v roku 1941, bol proces záhuby judaistov, nie však plánovaný dopredu, nie organizovaný centrálne nejakým úradom. Neexistovala žiadna modrotlač ani rozpočetná opatrenia k likvidácii. Opatrenia boli výjímané postupne, teda ani tak nešlo o uskutočnenie plánu, ako o neuveriteľnú názorovou zhodu zo strany rozsiahlej nemeckej byrokracie. Nič nového pod slnkom. Už judaista Krivacek uvedol, že hlbšie skúmanie veľkého množstva latinských, gréckých a kanánskych tzv. Hebrejských prameňov dokazuje, že vylíčené utrpenie jahvistov, talmudov, judaistov v judaistických kronikách je nadnesené, čo im dáva ako historickým prameňom len nepatrnú váhu. História judaistov sa často mení na tzv. Judaistickú martyrológiu. Kanadský judaista novinár M. H. Makov, ktorého rodičia zahynuli v koncentračnom tábore, obvinil sionistických ilumináckých bankárov, že kolaborovali s nacistami, že postavili na nohy nacismus, že nedovolili zachránit evropských judaistov, dávali dohromady evropských judaistov a posílali ich do koncentračních táborů. A sionistami kontrolovaná média sa stavajú na stranu sionistov. Hamakov uviedol 31.5.2010. Je to i v angličtině, tak já to přečtu v překladu. Moji starí rodiče zomreli počas holokaustu. Obvinujem ilumináckých bankárov, ktorí priviedli nacistov k moci. Obvinujem sionistov za kolaboráciu s nacistami. Obvinujem sionistov, že zabránili záchraně evropských judaistov. Obvinujem sionistov za stopnutie pomoci getám. Obvinujem sionistov za pozháňanie judaistov a ich poslanie do koncentračních táborů. Obvinujem sionistov za sabotáž judaistického odporu. Izrael nebol vytvorený ako výsledok holokaustu. Bola to iná príčina. Nacisti boli privedení k moci najmä, aby prinútili judaistov usadiť sa v Izraeli pre Rothschildovcov a iluminátov. Americké pôžičky umožnili premeniť neduživý plátok Veľký šer Beobachter na celonemeckú hlásnu trubu NSDAP. Hlavné úvery, legálne a tajné, tiekli do Nemecka spoza oceánu. S pomocou Washingtonu sa ríša zbavila bremena reparácií. Ruský ekonom Katasonov uviedol detailnejšie ekonomické argumenty. V souladě s uvedenými faktami je aj výrok nemenovaného starého košického judaistu. Svět se možno o 200 rokov dozvě, že druhá světová vojna byla vojna amerických judaistů proti evropským. Neustále vnucovanie hysterie holokaustu má spravdu málo čo spoločné. Je to snad najlepší prípad konšpirácie alebo spiknutia proti celému ľudstvu. Hysteria holokaustu má podľa judaistu I. Shamira za cieľ uchovať judaistov ako poslušných sluhov judaistických spoločenstiev. Holokautizmus slúži nebezpečným ľavičiarským totalitným ideológiám. Prečo nie je trestuhodný? Priemysel holokaustu je finančne vyživovaný aj šilumým manažmentom. Ťažisko finančných prostriedkov šilumin, platby, manažmentu ide na tzv. Vzdelávanie o holokauste. V skutočnosti vzhľadom na prezentáciu faktov ide o ohlupovanie, teda antivzdelávanie. Svet, obopínajúcia sieť, zahrňa predovšetkým judaisticko-sionistické organizácie židovských klanov vo svete, ako aj početné spolky a organizácie v Izraeli, США, Francúzsku, Nemecku, Argentíne, Austrálii, Južnej Afrike a Inde. Pridelené finančné sumy jednotlivým organizáciám napríklad v roku 2002 boli vo výške až 7,335 milióna amerických dolárov. Podpora projektov v roku 2002 smerovala do Argentíny, Austrálie, Belgicka, Grécka, Velké Británie, Talianska, Kanady, Chorvatska, Polska, Rumunska, Ruska, Švédska, Srbska, Slovenska. 15 000 dolárov nadácí M. Šimečku na projekt pre učitelů základních škol o holokaustě České republiky, Uruguaje, SŠA, Rakuska. Finančné prostředky na jednotlivé projekty byly v rozpětí desiatok tisíc dolarů až milion dolarů, celková suma byla 3,742 miliona dolarů. Teda len v jedinom roku 2002 bylo na účely holokaustové propagandy vynaložených 11,077 milionů dolarů, čili 11 77 tisíc dolarů. Sionisti si vymysleli téměř dokonalý okruh na ohlupování. Šilumim platby manažementom si zabezpečují obrovské finančné prostředky najmä od Německa a SŠA, které potom využívají na ohlupovací programy o holokaustové hysterii, na výchovu učitelů různých stupňů škol, na ohlupování žáků, studentů, vrátaně vysokých škol. A keďže do riadiacích funkcí štátu vrátaně těch nejvyšších se dostávají a takto ohlupování absolventů humanitních disciplín, absolventi kaleidoskopického matrixu vzdělávania v humanitních disciplínách, najmä s judaistickým filtrom v judaizovaných dějinách, výsledkom je morální a civilizační úpadok technicky vyspělých krajín západu, vracení štátu postsocialistického bloku. OSN požaduje slobodné popieranie holokaustu. 5. júla 2012 Rada OSN pre ľudská práva prijala historickou rezoluci o právě na slobodu slova na internete. Avšak málo kto vie, že před rokem výbor OSN pro ľudské práva prijal rovnako významné rozhodnutie, stanovujúce, že prenasledovanie za popieranie holokaustu je pre štáty, ktoré podpísali konvenciu o ľudských právach, neprípustné. Takzvaná demokratické média si tento senzační dokument nevšimli. Proč asi? Vie to někdo spolehlivo vysvětlit? Tak já jenom k tomu chci říci, pochopit, aby to zase třeba někdo nepoužil a nevytrhl z kontextu. Tak teď jsem tady četl o tom, že se jedná o účelové pojmenování toho, jak byli likvidováni třeba Židé, nebo Cikáni, nebo komunisti, nebo Slovani za období nacismu v Německu. Čili tady o tom teď jsem četl. To znamená, není to o tom, že někdo říká, že to nebylo. Je to o tom, že to, co se stalo, je nesprávně pojmenované a marketingově se to nějak uchopilo a nějak se s tím marketingově dobře pracuje. Proto to bylo nazvané jinak, než by si to zasloužilo. To je stejné jako třeba v Ruské federaci se slaví ten květen, ty květnové dny se slaví jako osvobození, nebo je to velká vlastenská, čili velká vlastenská válka, ukončení velké vlastenské vojny, války. A to je jedna věc. A druhá věc je, oni slaví ne den osvobození jako u nás, ale slaví vítězství nad fašismem. Nevím, jak to mají pojmenované v Německu, ale spíš Němci sami pro sebe, aby tedy mohli deklarovat, že to chápou správně, tak by možná měli Němci, právě oni slavit, právě Němci by měli slavit vítězství nad fašismem. Tak uvidíme, jestli mi někdo k tomu napíšete, jak se to přesně pojmenovává v Německu, jestli to dohledáte, nebo jestli to budete vědět z těch místních zdrojů, protože dohledat se dá všechno, ale mě jde spíš o to, jestli máte někoho autentického, kdo vám sdělí, jak to vlastně v Německu je pojmenované a jak to Němci vnímají a chápou, když tady ten konec války slaví. Tak pokud jim tam asi do toho, asi jim tam neukazují ty obrázky, jako třeba v Ruské federaci, když navštívíte na Poklonné hoře ten památník vítězství, tak tam asi neuvidíte v Německu ty záběry a snímky toho, jak strašná mašinerie to byla, jak obrovské utrpení lidí to bylo, kteří se vzepřeli. Ne ti, kteří byli zahrnutí do té zóny, že tady je máte a jděte, zaříďte se, udělejte si z nich kolonii, třeba protektorát, ale ti, kteří se vzepřeli a začali proti tomu nacismu a proti tedy těm fašistům bojovat. A pravděpodobně to nebylo. Já jsem shodou okolností byl v sobotu, jsme byli s Išou na Alexandrovcích a tam při některých písničkách na tom velkém plátně probíhaly autentické záběry z války. Byly to velice takhle, nebylo to až tolik drastické, jako dost vypovídající. A musím říct, že v řadě pod námi seděli německy mluvící a v řadě za námi anglicky mluvící. A oni to tak neuměli uchopit. Jako byli strašně pobouření, že vůbec to někdo ukazuje veřejně takové záběry. To nebyly záběry, kde lidem padaly hlavy, jako běžně to dneska vidíme v kině a tank rozjede lidské tělo prostě. To byly pouze záběry takové, které ukazovaly tu chrabrost toho ruského bojovníka a ukazovaly tu nesmyslnost té války. Asi tak bych ty záběry charakterizoval. Ale bylo vidět, že ti lidé z té kultury, kde se to asi nějak prezentuje jinak, než třeba to vidí pořád ten ruský člověk, který nesl největší tíhu těch obětí na celém světě, tak a teď myslím jakoby ty oběti, které byly vynaloženy na to, aby se s tím skoncovalo. To znamená, pokud někdo chce srovnávat třeba oběti na straně Wehrmachtu a na straně Německa, že tam taky umírali lidé. Ano, umírali tam ti lidé. Ale oni se klidně mohli nechat zajmout třeba. Protože byli to oni, kteří útočili, byli to oni, kteří dobývali. A oni museli počítat s tím, že přeci jdou někam, kde je třeba někdo zabije. Ale oni se nejprve chovali jako obrovský frajeři s velkýma ramenama, na které nikdo nemá a všichni je všude pustějí, stačí zaklepat anebo vylomit dveře a jehle najednou narazili. Takže pořád měli vol jakoby na výběr. Ruský člověk moc na výběr neměl. Buď se nechá vyhladit, nebo se vzepře. Proto si pořád víc cením těch obětí a pořád mluvím o těch obětech na tom napadeným, než na tom útočníkovi. I když umírali lidé na obou stranách, tak ale jedni umírali, protože dobývali a druzí umírali, protože bránili svoje ženy, svoje rodiny a svoje děti. Tak trošku malé zamyšlení. Tak pojďme se trošku osvěžit, dáme si zase nějakou music tady. Teď nevím, jestli jsem něco stihl nebo nestihl připravit, no pochopitelně nestihl, protože já jsem byl tak spokojený s Olgou Lounovou, že jsem si tady... Ta je pěkná, ta se vždycky líbí. Tak si to pustíme, je to od Jiřího Korna a je to o tom, jak ta slečna se učila na housle hráti a jak už potom nechtěla odejít.
Tak. Jste připravena, slečno?
Ano, maestro.
Soustřeďte se, uvolnit a něžně. Fis. Nezývat mi tu.
Promiňte.
Ge. Ha, fis. Ge, aha. Nejste bez citu. Váš talent je protkán i vášní. Zní teď ve mně ozvěnou. Cítím duši zpřízněnou, jste prudká, jste sladká, jste zvláštní. Vzhled i kázeň, žár i mráz, nekrešendo, prosím vás, noče vibráto a dál. Krásné, jak sám bych to hrál. Smím,
smíte snad říct
a tak,
že jste talent na druhou snad i víc zajisté i mou zásluhou. Ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš plažolet řád mě bude mnoho let, když vidím má snahou zle hráti. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén. Pouhých pár lekcí a pak sama jste maestro, já žák.
Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno?
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
Ne, maestro.
Tak proč? Proč nepřijdete?
Protože už od vás nikdy neodejdu.
Že si dovolím jedno takové zauvažování, protože jsem vám tam četl, byla tam zmínka o Churchillovi, který se vůbec nezmiňoval o těch záležitostech utrpení, respektive o tom pojmenování holokaust, ale vrátím se k jednomu takovému poznatku, bylo to dokonce v mainstreamové televizi to běželo, a to bylo o tom, že se podařilo třem lidem tady z Československa tehdejšího, se podařilo utéct z toho jednoho koncentráku, já teď přesně nevím, který to byl, ale byl to ten vyhlazovací, a ten jeden dokonce, myslím, že pracoval u té pece, kde spalovali ta těla. A oni se jim podařilo doputovat tady až do Anglie, A tam pochopitelně se snažili podat svědectví o tom, co se v tom koncentráku děje. A tady chci jenom předsunout, že opravdu je prokázáno, kdo financoval Hitlera na té cestě vzhůru, kdo ho instaloval. Já jsem tady vyprávěl právě o tom plánu A, plán A1, plán B na zotročení a porobení Ruska a celého světa. Čili, že se to vlastně už oslabovalo, že se to podařilo, že ta světovláda je nastolena. Takže vrátím se k tomu, že v tom celém projektu byli velice aktivně smočeni jak Angličani, tak Francouzi společně s Američanama. A byly plány před druhou světovou válkou na vybombardování sovětského Ruska tehdejšího. Ovšem nakonec se přistoupilo k té variantě jiné, čili k té variantě porazíme Stalina, který nám to celé překazil, porazíme ho ne na jeho vlastní perspektivě, ne tak, že ho vybombardujeme, to by se nám nemuselo podařit, ale porazíme ho a zároveň obsadíme celý svět a vytvoříme jednu velkou říši a instalovali Hitlera, a stvořili Hitlera. No, doputovali tyhle ty tři uteklí z toho koncentračního tábora a u oficiálních míst v Anglii podali svědectví o tom, co se děje v těch takzvaných pracovních táborech, protože ono to nebylo, my dneska tomu říkáme koncentrák a víme, co pod pojmem koncentrák si máme představit, třeba když navštívíte Terezín a podobně, jak v úzovkách se tam těm lidem žilo. Takže podali to svědectví, že jenom se to nazývá nějak, ale to, co se děje uvnitř, protože neexistovali svědci, kteří by přežili a mohli by podat to svědectví, tak oni se o to pokusili. Takže oni podali to svědectví a byli označeni za v podstatě takřka nepřátelé, kteří se snaží manipulovat informacemi jaksi o tom, jak ta úžasná třetí říše a ten úžasný Adolf Hitler, protože takhle byl prezentován těmi západními masmédii a těmi politiky, jak v podstatě tedy zvládá ty neposlušné, jak zvládá ty, co kladou odpor, že je převýchovává v těch pracovních táborech, ne že je vraždí. A k tomu pochopitelně bylo takto přistoupeno. A není to o tom, že by si tajné služby nemohly, dejme tomu, zjistit, co se tam děje. Oni to moc dobře věděli. Ale šlo o to, že se pravděpodobně ten útěk podařil právě proto, aby k tomu podání té informace mohlo dojít a aby mohlo dojít k tomu popření toho stavu. Čili byla to účelová záležitost. Naprosto stejně účelová záležitost byla záležitost těch parašutistů, kteří tedy nejdřív se jim to moc nepodařilo, ale pak nakonec tedy i přes jejich nešikovnost ten Heydrich zemřel. To znamená, že byli to vycvičení profesionálové, kteří selhali v mnoha oblastech, ale hlavně se postarali o to, že většina toho tehdejšího odboje byla pozavíraná, vyvražděná, popravená, protože profesionál by se asi těžko choval tak jako oni, že v podstatě přivedl na ty adresy, který vlastně měli navštívit a měli napsaný, tak v podstatě se o to postarali. Vlastně všechno nasvědčuje tomu, že to byly řízené akce, které měly zabezpečit určitou kontra akci. Sice se to dneska všechno trošku jinak říká, jsou to hrdinové a já nevím kdo, a když se nad tím zamyslíte, tak by se vycvičení profesionálové zcela bezpečně nemohli dopustit tolika fatálních chyb, aby kvůli nim umíralo tolik a tolik lidí. A aby se ten odboj, třeba měno ty parašutisti a atentát na Heydricha, aby se tolik podepsal na, řeknu, vůli toho národa někomu odporovat. Protože to bylo o to zlomit ty zbytky odporu, toho českého odporu, aby všichni nakonec přísahali na tom pod vedením toho Moravce, že jo, myslím, že to byl ten ministr, ministerský předseda, aby tam všichni přísahali, asi přes 200 tisíc lidí, Pražanů a nepražanů, aby tam přísahlo věrnost třetí říše s tu tlapkou nahoře, kdy v podstatě hajlovali. To byl důsledek za cenu vyvraždění vesnic, za cenu obrovských obětí. Ale ty oběti pořád nebyly nic ve srovnání s tím, jak to vypadalo, kde prošla ta fronta v tom sovětském Rusku. Pojďme tedy zpátky, já se tady ještě začtu, máme pár minut. Začtu se do té knihy. Primárné zdroje holokaustové propagandy. Největší část osvědčimské propagandy byla napísaná v tábore Osvědčim komunistickými vězňami. Celou propagandu o Osvědčime, která se rozběhla v zahraničí, jsme spustili my s pomocou polských kamarátů. Chválil se komunistický funkcionár B. Baum v novinách Deutsche Volkszeitung Volkskenstung 31.7.1945, člen redakční rady táborového partizánského podzemného hnutí. Tyto zprávy zastavovala a šířila redakční rada táborového podzemného hnutí. B. Baum v knihe Widerstand in Auschwitz 1949 Odpor v Osvědčime jasně napísal: největší část osvědčimské propagandy, která se vtedy šířila po světě, byla napísaná nami samotnými v tábore. Tuto propagandu pro světovou veřejnost jsme vědli až do posledního dňa nášho pobytu v Osvědčime. Budeme v této propagandě horos pokračovat, budeme ji stupňovat tak dlouho, až o Němcoch nikdo nepově dobré slovo, až budou Němci tak zmetení, že už sami nebudou vědět, co robí. A politická justícia choroba naší doby, to napsal ten pan Grimm, 1953. V roku 1945 vznikla zpráva o činnosti komunistické strany v koncentračním táboře Osvědčim. Odsouhlasená a schválená rozhodovacím výborem kolektivu komunistické strany. Tato zpráva spolu so zprávou zvláštního sovětského výboru pro vyšetřování vojnových zločinů vytvořili jádro sovětské propagandy o Osvědčime, trvající do roku 1990, vrátaně propagandistického čísla 4 milionů. Většina toho, co dnes počíváme, nie je nič jiné jako výplod cholých propagandistických mozků. To je, ještě se vrátím k tomu, co řekl tedy ten Churchill. A on to váže na to, jak se nechtělo slyšet, co se tam děje. Za normálních okolností by byla ustavena nějaká šetřící komise, která by tam prostě přijela a aspoň něco by možná zjistila, protože pravděpodobně všechny stopy by se neprokázaly nebo nedokázaly zahladit, ale bylo vidět, že ani nebyla snaha. Prostě se řeklo, že vy jste si to vymysleli, Bůh ví, co tady chcete jakoby manipulovat veřejností. A jenom se vrátím k tomu Churchillovi. Tak po válce Churchill o žádném holokaustě nepsal, protože pochopitelně se to nazývalo jinak. Bylo to třeba nazvané jako utrpení, vyhlazovací nějaký schéma a podobně, ale nemělo to ten název holokaust. Když se to potom chtělo použít a chtělo, tak se najednou o tom se začalo normálně psát. Čili bylo vidět, že to bylo účelově buď zatajované, že se to dělo, že se to konalo, anebo to bylo zase účelově nafouknuté a použité. Takže prostě se s tím manipulovalo, jak bylo potřeba. A to vůbec jako nesnižuju to, že se to stalo. Jenom jak se s tím pracovalo. Tady potom je část, která je věnovaná tomu, jak se vlastně na tom stavěl různý ideologický marketing. Asi zajímavé je, Norimberský mezinárodní tribunál byl predovšetkým akciou pomstychtivých judaistů voči německým představitelům. Idea Norimberského soudu vznikla v ústave pro židovské záležitosti, založeného počas vojny v New Yorku. Dva významní litovský židia Jakob a Nehemjan Robinsonovci, vedoucí tohoto institutu, vydumali dvě idei. Norimberský soud a odškodnění. Nečudo, že z personálu obžaloby bylo 75% židů. IMT byl zvláštní protiprávní soud, kategoricky vylúčili akoukoľvek možnost odvolání a stanovili vlastné procesné pravidla, které použili vůči štátu, který s tím nesouhlasil, čo je hrubé porušení mezinárodního práva. Takéto informácie sú zatajené v dvoch ideologicky vypreparovaných dielach o Nurimberskom procese. Pravidlá umožňovali odoprieť obhajobe akékoľvek vyšetrovanie a objasňovanie považované za nadbytočné či irelevantné. Boli definované nové zločiny a použili sa retroaktívne a nezákonne len proti jednej strane, hoci sa zločinmi previnili aj víťazi. Napríklad v noci 13. na 14. februára 1945 počas jednej noci zhodili na mesto 650 tisíc zápalných a 1500 tun výbušných bomb. Výsledkom takéhoto masívneho bombardovania bolo ohnivé tornádo spalujúce oblasti, ktorá 4-krát prevyšuje zničené Nagasaki. Teplota v Drážďanoch dosiahla vysoké hodnoty. Ľudia sa stávali živými fakľami a roztápali sa spolu s asfaltom. Z priebehu celej svetovej vojny nie je známe žiadne bombardovanie takýmto štýlom a v takom rozsahu na základe štúdia dokumentov. To byly Drážďany. Co třeba taková Plzeň anebo Praha a jiná města, která byla zbombardovaná těmi spojenci. Každá sfalšovaná zpráva Stalinové komisie o údajných německých vojnových zločinoch byla automaticky pokladaná za důkaz. Obžaloba nebyla schopná oddělit objektivitu od pomstychtivosti. Byli nasadení právníci, úradníci, tlmočníci a vyšetrovatelia, kteří se stali Američanmi len před pár rokmi a ich myšlení bylo hlboko zakoreněné v evropské nenávisti a predsudkoch. V týchto bábkových procesoch bol vynesený rozsudok na základe mučenia a výhrážok ako dôkazmi. Norimberský proces nebol nič iného ako spojenecký lynč. Bolo to zneplatnenie všetkých právnych noriem dosiahnutých v priebehe osvietenstva. Bol to návrat justičného systému do hlbokého stredoveku. Obdobie pred osvienčímským tribunálom vo Frankfurte sa Američania vyhrážali, že pokiaľ obžalovaný nebude vypovedať tak, ak chcú, bude odovzdaný Sovietom. KGB tiež mučila obžalovaných, napríklad K. Pinče, pobočník R. Hesa, bol niekoľko mesiacov mučený KGB v Moskve. Nemecko-judaistický autor J. Ginsburg, ktorý v niekoľkých prípadoch svedčil v prospech obhajoby, bolo mu vyhražané a bol aj fyzicky napadnutý. Bývalému väzňovi koncentračného tábora P. Reisnerovi nemecké úrady odmietli vstup do Nemecka za účelom svedectva. Vplyvné a dobre organizované spolky bývalých väzňov ako VVN vyvíjali po vojne obrovský nátlak, vrátanie vyhrážok a zastrašovania. Červený kríž mlčal ohľadne mohutného bombardovania európskych miest, ktoré bolo v rozpore s medzinárodným právom a po vojne mlčal ohľadne katastrofálnych podmienok v spojeneckých táboroch pre vojnových zajacov mesového vraždenia a vyháňania Nemcov z východného Nemecka a východnej Európy a vo všetkom bezpráví, ktoré sa dialo v celom Nemecku po skončení vojny. Skutočný holokaust urobili spojenci vybombardovaním 600 tisíc Nemcov. Tak tady už teda s tím asi těžko budeme souhlasit, ale chci v podstatě ještě podotknout jednu větu, která tady je. Bombardování tábora Nordhausen spojencami, které si mezi vězňami vyžádali stovky obětí, které na půdě tábora pěkně vyrovnali, aby celý svět viděl, ako lživo tvrdili oběti německých zločinů a aby zakryli a ospravedlnili spojenecké vojnové zločiny, kobercové bombardování, automatické zatýkání, bábkové procesy, etnické čistky, otrockou prácu německých zajaců i civilních vyhnanců, krádeže patentov, deindustrializáciu, hladové blokády a tak ďalej. Obdobným prípadom sú spojenecké útoky na nemecké lode s uprchlíkmi, vrátanie väzňov z koncentračných táborov, plavajúce pod vlajkou Červeného kríža v Baltskom mori. Najmä 3.5.1945 britský útok na nemecké lode v Liebeku, ktorý spôsobil smrť 7 000 väzňov. Povojnové americké tábory smrti byly pri Rýně, kde byly držení německý vojnoví zajaci a kde ich v roku 1945 až 1947 zomreli 100 tisíce kvůli nedostatku potravín, vody a lékařské starostlivosti. Jil Sack judaistického původu popísal v knihe Oko za oko 1993 masové vraždění Němců v táboroch nutných prác v Poliakmi obsaděnou východnom Německu o bezhlavom pomstychtivom vraždění nevinných Němců zo strany judaistického táborové personálu v povinnou východnom Německu. Tak, k tomu jenom taková poznámka bych řekl, která mě tam napadla, když jsme si četli o tom Norimberku. Asi jste už někde slyšeli, četli, případně jste na to narazili i v našich pořadech, že například Adolf Hitler, je to spekulace, která ale má hodně co do pravdy, byl dokonce vyfocen asi v roce 1972, kde si, myslím, v Argentině, kde dožíval, tedy po tom, co byl instalován a co údajně tedy se zastřelil do toho bunkru, kde pochopitelně si Američani vymínili, že to budou právě oni, kteří první přijdou do toho bunkru. To znamená, že tam došlo k tomu rozdělení, že sovětská armáda vyvěsí nad Reichstagem tu vlajku, ale budou to Američani, kteří pod rouškou té euforie vítězství půjdou a vyčistí ten bunkr, respektive zmocní se toho bunkru, kde Adolf Hitler tedy údajně, včetně Goebbelse a své rodiny, zemřeli. A to je právě to, kdy byl podniknut transport těchto osob. Další osoby, které byly souzené, těch pohlavárů v Norimberku, zase jsou o tom materiály, které hovoří v prospěch určité konspirační teorie, takhle bych to pojmenoval, která říká, že tam nebyli souzeni a nebyli popraveni ti, za které považoval celý svět ty odsouzené. To znamená, že tam byli lidé, kteří se těm lidem sice podobali, ale byli to prostě vybraní lidé, kteří pouze splnili ten účel a splnili to, že tedy byli údajně popraveni nebo se otrávili, protože to byl ten a ten. Čili to vypořádání se z pohlaváry té třetí říše a s těmi, kteří vedli ten masakr, tak zase proběhlo způsobem, kdy právě ti svědci tam nesměli přijít. To nebylo proto, že by mohli svědčit a někdo by někoho mohl osvobodit nebo zmírnit mu ten trest. Proto, aby nebylo možné dokázat, že ten nebo ten není ten nebo ten. Čili, že se jedná o jiné osoby, protože v tom procesu, kdyby se to začalo rozebírat, tak by to prostě prasklo. Možná by to prasklo. A tak je potřeba, aby celý svět si myslel, že tam ten a ten spolkl tu jedovatou pilulku a že to byl skutečně on. Všichni vědí, kdo se otrávil, všichni vědí, kdo byl popraven, ale málo se ví o tom, jestli ty osoby byly opravdu těmi lidmi. Takže to je taková spíš moje úvaha, aby jsme si třeba i toto zkusili někde začít prověřovat a sehnali si k tomu nějakou dokumentaci, protože na internetu k tomu seženete hodně, protože ono to třeba mohlo na tom konci války prostě vypadat trochu jinak. Proč? Protože dneska už z odtajněných různých archivů vyplývá, že mnoho vysoce postavených SS-manů, nacistů bylo po válce jaksi zavedeno do jiných tajných služeb a tam pokračovali v tom, co se tak dobře naučili pro třetí říši. Pracovali v egyptských tajných službách, pracovali v libijských tajných službách, pracovali v MI6, pracovali různě. Protože možná to nebyli jen tak nějací lidé, ale třeba to byly právě těmito organizacemi, když to nazveme, vypracované formáty, vypracované kádry, které plnili nejdřív tu svoji roli a úkol v Německu a potom prostě přešli plnit někam jinam. Čili vše je možné. tak to je takové jedno z dalších zamyšlení, které bych si tady nějakým způsobem dovolil. Vůbec jsem nechtěl, aby tady jsme tím čtením znevážili něčí oběti, to vůbec ne, ale tady právě ta otázka judaismu je docela hodně, hodně probíraná v této knize a možná ještě bychom si mohli dovolit jednu takovou stať. Máme na to pár minut. Spolupráce sionistů s hitlerovským SS. Německé sionistické noviny Indische Rundschau v roku 1935 vyjádřili souhlas s norimberskými zákonmi označujícími judaistov jako cudzí národnost. Nacistická vláda založila 40 hospodářských centier po celom Německu za účelom trénování mladých judaistů na život v kibucoch v Palestíně. Podporovala emigraci judaistů do Palestíny. SS pomáhala s Haganach, sionistickou tajnou vojenskou organizací v Palestíně, judaistické imigrací a dokonce poskytovala zbraně pro sionistické oddíly. SS urobila dohodu s tajnou sionistickou agenturou Mossad Le Alia na pašování judaistů do Palestíny. Obě strany podpísaly zmluvu o presídlení známou jako Havara presídlení. Konečné řešení chceli Němci řešit presídlením Židů do jiného štátu. Následkem zmluvy emigrovalo do Palestiny 60 tisíc judaistů, přibližně 20%, a se souhlasem nacistického režimu prevědli majetky v hodnotě 40 milionů dolarů. Naproti tomu Hitlerova diktatura potlačovala německých disidentů a nesionistických judaistů. Hitlerova třetí říše urobila na podporu judaistického rozvoje v Palestíně víc jako jakákoliv vláda. Havara systém byl významným finančním zdrojem vzniku Izraela a současně ztratou Německa. Fungoval až do středu druhé světové vojny, dal sionistickému projektu určitý pohon a byl poslednou oporou bankrotující Jewish Agency. Vliv německých přistěhovalců byl velký nejen v hospodářské a společenské sféře, ale i v oblasti kultury, vědy a umění, najma v rozvoji vysokého školstva. Nadnárodné peněžno-mocenské kruhy dopomohly Hitlerovu nástupu k moci, financovali jeho nacistickou stranu, jako i 400 tisíc členů milicií. V Hitlerové armádě sloužilo víc jako 150 tisíc lidí s judaistickým původem, co potvrdili i výzkumy B. Marka Riga, profesora historie na americké vojenské akademii. Mezi nimi byl i admirál B. Rogge, který si osobně převzal rytířský kříž od Hitlera, též H. Wilberg, generál Luftwaffe a polní maršál Emil. Tribunály, které mali po skončení druhé světové vojny vyšetřit vojnové zločiny Německa, vymazali všechny záznamy, dokladující západnou pomoc podpory Hitlera. Podle autora, představitel alternativních i značné části hlavních prudů humanitních disciplín vidí, že obě dvě zbytočné a nezmyslné světové vojny, které zrujnovaly křesťanskou kulturu a způsobily nezmyslnou smrt mnoho milionů lidí, vyvolali finančníci mezinárodného kartelu a k žádnému národu nepatriaci zbrojní přemyslníci, kterých podle původu můžeme zaradit do kabalistické judaistické sekty. Obě světové vojny byly premysleným a vopred starostlivo připraveným plánem s cílem masívnej koncentrácie moci do ruk sionistických špiček. Tak, to bylo dnešní čtení v podstatě z knihy Jána Dudáša, která byla vydána díky Infovojně. Četl jsem z ní citlivé téma a věřím, že tedy každý jsme pochopili správně, že tedy se nejednalo o zlehčení dopadů na zlehčení nebo znevěrohodnění, nedej bože toho, že někdo někde padl, ale naopak, že právě s ohledem na památku těch padlých je potřeba ty věci nazývat tak, abychom se z toho mohli učit, abychom nesedali na lep těm, kteří nám něco jiného říkají a něco jiného konají. Takže budu se pomalu loučit, protože si myslím, že už další studio bude připraveno, tak už mi tady píše, pak po mně nastoupí Jarda Greenwald, tak jo, tak já se budu těšit, zahrajeme si ještě jednu písničku a potom už si vás převezme do poslechu tady Jarda ze studia Poděbrady. Tak, mohli byste si zahrát něco, co máme určitě všichni rádi. Mám tady ty mladý kluky, já mám ty kluky rád. To jsou kluci tamhle od těch Domažlic a je to tedy Patrik a Hynek Hradečtí. Loučím se s vámi, těším se na slyšenou zítra v 17 hodin a přeji vám krásný poslech dalších pořadů tady na studiu Svobodného vysílače nebo na Svobodném vysílači a ze studia Midgard se loučí Petr Václav. Mějte krásný den.
Jsi krásná, když se tvoje tvář usmívá zas. Má duše pálí, jak jas teplo sála a náš ostych taje jak let. Až se mi tají můj dech, jdu po stopách, o tvém úsměvu zdá se mi hned. Když se usmíváš, krásou oplýváš, nevíš, co je strach. Lásko, jako letní den, hořím stále jen krásný úsměv tvůj, moc rád mám. Štěstí v tváři, jako hvězda, když na nebi září, taková se mi zdáš, hledám v snáři, jak prožívat plně svůj sen. Stále hledám a nalézám stovky rad, dávám do toho vklad, že se povede jedna z nich tento báječný den. Je krása, je to, co nás